Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Atėjo ruduo, į miestus grįžta studentai, keičiasi nekilnojamo turto kainos. Rugpjūčio mėnesį buvo fiksuotas visų nekilnojamo turto kategorijų objektų pardavimo augimas. Registrų centro duomenimis šiais metais pagal NT objektų pardavimų skaičių geresnis mėno buvo tik gegužė. Pranešama, kad per 8 šių metų mėnesius Lietuvoje iš viso buvo registruota 71 tūkstantis pirkimo pardavimo sandoriais perleistų nekilnojamo turto objektų. Tai 5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tačiau rugpjūčio mėnesio pardavimai per metus išaugo beveik 5% ir siekė 10 tūkstančių. Tačiau Swedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad būsto įperkamumas Lietuvoje tebėra ypač žemas ir prielaidų jo augimui sudaro mažėjančios palūkanų normos bei atlyginimo augimas, tad galima tikėtis, aišku, kad būsto įperkamumas ir sandorių skaičius didės. Mes šiandien ir aptarsime ruduo nekilnojamo turto rinkoje, kokių pokyčių tikėtis, apie tai atviras pokalbis ir šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius. Sveiki, Mindaugai.
Labą rytą.
Ir One Partner LT ir Centro Kubas NT vadovas Viktoras Račkovskis. Sveiki, Viktorai.
Sveiki, labą rytą.
Tai, Mindaugai, aš čia pradėjau nuo statistikos, nuo registrų centro duomenų. Iš tikrųjų, rudenį atsigauna rinka, ar čia apskritai atsigauna? Kaip reikėtų vertinti, kas vyksta su nekilnojamo turto rinka?
Bendrai, nekilnojamo turto rinka yra pasižymė cikliškumo, kaip mes ir sakom, tai yra tiek tas ilgesnio ciklo laikotarpis, kuris koreliuoja kartu su bendra makroekonominė situacija na, šalies, regiono, pasaulio, tiek ir sezoniškumas, tai yra ketvirtiniai, mėnesiniai duomenys, jie koreliuoja kasmet. Tai kaip mes nekilnojamo turto sektoriui kalbam, bent jau būsto segmente ruduo visą laiką būna to aktyvesnio laikotarpio pradžia. Šiemet matytas ruduo atėjo truputį anksčiau, nors vasara užsitėsė ilgiau, bet ruduo nekilnojamo turto prasme atėjo matyti anksčiau, nes nuo jau nuo Liepos mėnesio stebime, jeigu lyginti su praeitų metų Liepą, metinius, sakykime, rodiklius, tai tas augimas jau yra nuo Liepos mėnesio. Ir Liepa yra aktyvesnė, kalbant apie pirminę būsto rinką didmiesčiuose ir ypač Vilniuje. Rugpjūtis irgi pademonstravo gerus pardavimus virš 300 būtų susitarimų yra pasiekta. Ir matom iš rugsėjo mėnesio tam tikrų duomenų pirminių, kad tai tęsis. Tai reiškia, jau tam tikra tendencija atsiranda, reiškia, ne vienas, ne du mėnesiai, bet, sakim, ketvirčio duomenys jau bus pozityvus. Tai,
o kodėl rudeniop tas nekilnojamo turto pirkimas, jisai čia koks būna rudeniop geriausias metuose? Kaip reikėtų rudenį apskritai vertinti, kaip kokį laikotarpį palankiausia nekilnojamo turto sandoriams ar kaip?
Na, ruduo ir pavasaris.
Ar yra ten pavasaris, nors aš suprantu, vasarą tai turbūt ten visai blogas laikas, ar ne, ar kaip? Ar
žiemą? Kaip kada, bet vasara būna lėtesnis natūralu, nes žmonės tai skiria atostogom, kelionėm, na ir dažniausiai atideda tos sprendimus. Žiema taip pat, tarkim, na, yra noras galbūt pabaigti įsigijimus ar sudaryti sandorius iki gruodžio mėnesio kažkur vidurio ir paskui, kaip sakome, kokio vasario būna ramiau, sausis būna. Ir Liepa turbūt būna tokie ramiausi mėnesiai, tai tas yra daugiau mažiau įprasta, bet turbūt šitie metai yra ypatingesni tuo, kad na, yra rinka tam tikram laukime. Ir buvo rinka tam tikram laukime, kadangi buvo aukštos palūkanų normos, buvo nusekusi pasiūla pirminėje rinkoje, tikrai pasirinkimas buvo gana seklus, jeigu imti taip metų laikotarpį. Ir šis beitas pasikeitė, ne? Pasikeitė tai, kad metų viduryje Europos Centrinis Bankas padarė ilgai lauktą sprendimą mažinti bazinės palūkanų normas vienu laipteliu. Kaip žinom, šiandieną ECB posėdis taip pat yra irgi labai laukiamas rinkos sprendimas yra, kad tai tęsis, bus protestas bent jau 25 bazinis punktais nepalūkanų mažinimas. Iškart žmonės, kurie nori įsigyti būstą, o norinčių įsigyti būstą su paskola, daugiau mažiau, taip, jeigu taip per segmentus labai nesigilinti, bet yra apie pusę apie pusę, tai reiškia pusė žmonių, tai yra gera žinia, vėl nueiti pasitikrinti su banku, pasitikrinti savo galimybės ir būstą įsigyti. Ir antra labai svarbi dedamoji, tai yra pasiūla, kuri tikrai išaugo, dabar rinktis yra iš ko visose segmentuose, didmiesčiuose tikrai jinai yra pasipildžiusi gerokai, žmonės turi tą galimybę ir tuo naudojasi. Tai ir kalbam su mūsų nariais, kalbam, o jie kalba su savo klientais, nepardavimų, sakykime, sandorių metu, tai sako, na, štai atėjo tam tikras laikas, kai mes kaip paklausa susitinka su pasiūla ir galim priimti pagaliau sprendimus.
Dėkui, Mindaugai. Tai Viktorai, pardavėjai, ką mato, apskritai, kiek tas, sakykim, pokytis rudeninis, kai apskritai, kaip sako Mindaugas, yra ciklinis padidėjimas tam tikrą prasme, bet ir tai, kad palūkanos čia mažėjo po truputėlį, yra ryškus šuolis optimizmo pirkėjų galvose daugiau atsiranda, ar daugiau mažiau čia viskas taip laipsniškai ir gana ramiai vyksta?
Na, iš tikrųjų, tai sutikčiau su Mindaugu dėl to cikliškumo ir principe tas cikliškumas jisai visada buvo, jis gal atsirado čia ryškesnis, nes mes pergyvenom tokį laukimo periodą ir aš čia, nu, gal net truputėlį juokais, bet gal truputėlį rimčiau, kad nu, mūsų ta klimato kaita ir ta, sakykime, šiltesnės vasaros ir ta COVID-o situacija, tai, kad nu, daugelis buvo sustoję ir pamastė, kad nu, čia nereikia jau taip varyti ir reikia čia kažkurioje tai vietoje palisėti, jinai padarė mums per vasarą tokią kaip ir pauzė. Tai dabar galbūt kažkiek tas cikliškumas, kažkiek susispaudusios spiralės dalis ir be abejo palūkanų normų tas mažinimas, tai viskas tas sudėjo, tie laukimai atėjo ir, nu, sakykime, visi pradeda priimdinėti tos sprendimus, kaip ir pailsėja, pagalvoja, kad reikia, tai buvo tų baimių dėl karo, tai, sakykime, buvo atidėta. Tai daug kas buvo atidėta, daug kas sprendimų buvo nepriimta. Nu ir plus visą laiką statybų sektorius, naujos statybos, jie dažniausiai taip jau yra, turbūt Mindaugas patvirtins, kad jie žiemą daugiausiai projektuoja, o pavasarį pradeda tas statybas. Tai jau iki tos registracijos jie ateina į rudenio. Tai lygiai taip pat, kad nu, atsiranda tie sandoriai. Tai kas iš pardavėjų pusės, tai man tikrai smagu, kad aš pradėjau dažniau matyti ofise savo brokerius ir kad jie jau dažniau ateidėjo į tą ofisą, nes iš tikrųjų tai buvo nu, toks laikotarpis, kad kaip mano brokeriai juokaudavo, kad jeigu kažkas paskambina į apžiūrą, tai bėga į kirpyklą, išsilygina marškinius ir dedasi kostiumą, kas anksčiau tada jis būdavo labai. Tai dabar nu, tikrai suaktyvėjo ir tas rugpjūtis daugeliui nu, pasakė, kad nu, tikrai daug susitarimų, gal ne visų sutarčių. Bet nu, mes matome ir pas notarą registraciją, jau išaugo eilės, jau yra sudėtingiau surašyti, jau ilgesnis tas laikotarpis. Aš matau pagal vertinimų skaičių, jis yra irgi išaugęs. Tai,
o ką perka daugiausia, pavyzdžiui, rudenį dabar mes pasižiūrėkime į rudenį, nes čiagi suvažiuoja, sakykime, į Vilnių, tai atvažiuoja studentija iš visos Lietuvos, galbūt ne visą laiką labai pati turtingiausia publika studentai. Ir ar jie perka, ar jie nuomojasi, kokios čia tendencijos yra? Ar rudenį dėl studentų pirkimai padidėja? Viktor.
Iš tikrųjų, tai tie pirkimai, kad jie padidėtų dėl studentų, tai surišt sudėtinga, bet tai, kad pasikeitė ta pozicija, kad nu, geriau gal nusipirkt ir turėti tą butą, nei nuomotis, jinai atsirado. Aišku, nuomos rinka visą laiką pikas yra ruduo, ir tai, sakykime, rugpjūčio rugsėjo mėno, bet tos Daugelis buvo sandorių tokių, kad, nu, ta prasme, nupirko tėvai vaikams ir kad jie turėtų tą mažą butuką, o vėliau jau jie planuoja nuomoti, parduoti ar kažkaip tai, nes, nu,
Lietuvių žodžiu, mes stengiasi tą nekilnojimo turtą į nuosavybę integruoti kokią nors, ar ne, tas nuomojamas toks dalykas, ne, nu, mes dar neinam kaip Europa į nuomojamą, kad daug būtų nuomojamo turto, o vis dėlto ten iš paskutiniųjų kaip nors ten Bakužė samanota ar palėpė kokią nors ten, nežinau, nusipirkti ir turėti, ar ne? Toks lietuvių mąstymas.
Logika keičiasi, jinai gal ne taip greitai, bet mes matom ir kolivingo projektų, tai kad jie turi gerą užimtumą, tai vienareikšmiškai jinai keičiasi, tai atsiranda tam poreikis ir galbūt tai užsienio studentų gal daugiau tas poreikis, bet ir mūsų, tai aš nesakyčiau, kad jos nėra, bet kad ištraukti iš mūsų lietuvių tą nusavybės norą turėjimą, nu tai dar čia per metus du nepadarysim to.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės, kaip atrodo ruduo nekilnojamo turto rinkoje, kokių pokyčių tikėtis, nes į miestus grįžta studentai, keičiasi, o gal ir nesikeičia, nekilnojamo turto kainos, nors visą laiką rudenį suaktyvėja rinka ir reiškia, kad yra tendencijų keistis, nes pardavimų daugėja, ką sako statistika, bet nebūtinai žmonės tapo labiau ten įperkantis tą būsta, nes ir Nerijus Mačiulis sako, kad būsto įperkamumas Lietuvoje tebėra ypač žemas, o jeigu žemas, tai reiškia, kad kainoms kilti nelabai yra turbūt prielaidų, bet apie viską iš eilės. Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, ir Viktoras Račkovskis, One Partner LT ir Centro Kubas NT vadovas, mūsų pašnekovai šiandien. Mindaugai, tai vis dėlto kalbant apie tendencijas ir apie kas, sakykime, įtakoja nekilnojamo turto pardavimus, plėtrą, jūs ten ir patys tyrimą pasidarę esat apie tai?
Taip, mes periodiškai apsiklausėm savo narių, didžiųjų plėtotojų visoje Lietuvoje, kas jiem padeda arba trukdo, kokie yra iššūkiai, nes su pasiūlos, sakykime, didinimu, su veikla tam tikrose segmentuose, tai dabar pasidarėm tokią rudeninę apklausą ir matom, kad tas, sakykime, toks sentimentas, tokie lūkesčiai tikrai yra geresni, negu jie buvo pavasarį, kas turbūt ir turėjo būti laukiama, na, kaip čia Viktoras minėjo, truputį rimsta ta karo grėsmė, sakykime, kalbos apie tą karo grėsmę, arba galbūt žmonės labiau yra, na, įvertina pastangas šalies mūsų, įvertina tai, kad vokiečių brigada atvyksta ir gan aktyviai, kad vystoma karinė infrastruktūra, kad šalis pati ruošiasi ir daugiau investuoja į savo gynybą ir žmonėms tas pasitikėjimą šalimi ir investicijomis čia didina. Matome užsienio šalių investicijas, ne tik karo pramonės, tas ir metalio ateimas, bet paskui seka ir finansų institucijų ir kitų, galbūt dar artimiausių metų bus paskelta didesnių investuotojų, tai tas gerina tą bendrą pasitikėjimą ir nekilnojamo turto sektorių investuotojams tai sukuria pozityvias nuotaikas. Vis dar yra kliūtis biurokratija, deja, čia kažkur labai toli mes nepabėgam ir tiek savivaldose lygmeny tenka su tuo dažnai susidurti ir šie metai yra tikrai nemažų pokyčių metai, kadangi statybos leidimų išdavimo tvarka visa keičiasi nuo rudens, tai nariai tikrai yra susirūpinę, kad tarkime kitais metais tam tikras sulėtėjimas gali būti pasiūloje, kadangi ilgiau užtruks derinti projektus, ilgiau užtruks išsiimti statybos leidimus, nes žinojimo, kaip pagal naują tvarką veikti, truks tiek savivaldybėje, tiek versle, tiek projektuojant. Kas galbūt pozityvumas yra iš apklausos mūsų, tai yra, kad gerėja kredito įstaigų bankų finansavimo, sakykime, situacija, tai yra mažėja susidurinčių su nepalankia bankų pozicija išduodant paskolos, daugėja alternatyvų projektų finansavimui, ne, tiek statinis finansavimas, tiek fondai, obligacijos, atsiranda daug alternatyvių galimybių pritraukti kapitalą ir tiek mažmeninį, tiek didesnės sumas, tai tas tikrai yra matyti džiuginantis dalykas. Vienas dalykas, kuris nežinau, čia į pozityvą ar kaip, bet plečiasi geografija projektų. Tai, kaip mes sakom, iš dalies dėl to, kad yra tam tikri trukdžiai plėtoti mūsų šalyje, bet dabar apsiklausėm narius, kur mūsų lietuviai plėtoja, tai, sakykime, Lenkija, Ispanija, Portugalija, ne Čekija, Jungtinė karalystė, ne perspektyvoje minimos ir žvalgomos Slovakija, Švedija, Italija. Tai į tokias kryptis Lietuvė eina ne tik kaip sakykime, kažkaip finansiniai investuotojai, bet ir eina su plėtros projektais. Tai yra, reiškia, būrimos komandos, pritraukiami vietiniai partneriai, plečiasi geografija. Tai tas, sakykime, irgi nauja tendencija, kuri demonstruoja vieną vertus mūsų matyti tam tikrą brandą ir tam tikrą mūsų sektoriaus projektų kokybę ir mūsų...
Čia verslas persikelia į kitas šalis, ar čia kaip ne, ar ne persikelia, ar kaip čia, ar jau čia mes viską suinvestavom Lietuvoje? Dabar ir jau nebėra kur daugiau ką statyti, jau visi čia po būtą turi, po du, po tris, kaip lietuviai turi dažniausiai, ir jau viskas, dabar reikia aprūpinti kitas valstybės būstais, nes vietinių statytojų ten nėra, plėtotojų. Kaip čia viskas atrodo iš tikrųjų?
Kai kurie mūsų nariai pasakytų, kad yra per sunku vystyti verslą tam tikrose Vilniaus, na, Lietuvos miestuose ar Vilniuje. Galbūt tam tikrose rajonuose, ypač, sakykime, brangesnio turto centre, kas liečia projektus, nes yra sklypų trūkumas, yra procedūros ilgios, architektūriniai konkursai, reikalavimai kokybei, kurie yra geri, bet procedūros yra labai ilgos. Dėl to jie ieško alternatyvų, kur galima tą kapitalą įdarbinti, uždirbtą čia naisį galima tiesiog įdarbinti, kad jis negulėtų, o dirbti ir tai užsienyje tą padaryti yra palankiau, nes ten paklausa yra taip pat atsigaunanti. Yra atsigaunančios rinkos, į kurias lietuviai nori drąsiau investuoti, ir segmentai įvairūs, tai ne vien apie būstą kalbam. Tas pats kolivingas eilėje šalių, kur yra stiprus universitetiniai miestai, kur atvyksta daug tarptautinių studentų, jie tikrai yra patrauklus. Lenkija, Čekija, Didžioji Britanija, ne, ten tikrai tas mūsų know-how, kuris sukurtas Lietuvoje, jis atinais juda. Prekybos paskirties objektai, logistika ir panašiai. Tai sakyčiau, kad esam tie, kurie galim pasiūlyti Europai tų žinių, kurias Lietuvoje puikiai sukūrėme ir patikriname.
Viktorai, kainos, tada vis dėlto su tuo pajudėjimu, kaip čia mes bandom nupiešti, kad judesio daugiau atsiranda sandoriuose dėl rudens, dėl studentų, turbūt ir dėl palūkanų mažėjimo, bet ar čia tai išjudina tam tikrą prasme kainas, ar pradeda jos kilti, nes čia buvo nuogąstavimų, kad kai sumažės palūkanos, kaip šoks kainos, kaip prasidės čia, tai ką jūs matote?
Na, tos kainos, tai kad jų pajudėjimas būtų labai ryškus, tai jų tikrai nėra, tai jisai toks siruoja, tai ten, sakykime, jeigu žiūrint į vidurkį, tai jisai ten apie 1% punktą kažkur tai pajuda, bet tai yra toks neženklus, kad nu, per vidurkį žiūrint, tai gali būti ir kažkas tai pažymėjimas, pamažėjimas. Tai ką mes matom, tai vienas dalykas, tai tas lūkestis, tai įvairiuose ten svajonių portaluose surašytos tos kainos, kur rinkos vertė plius lūkestis, tai va tas lūkesčio gapas, jisai ženkliai sumažėjęs. Tai aš nesakyčiau, kad čia kažkoks tai kainų kritimą, ir jos tapo taip arčiau realiau tos rinkos kainos, nes, nu, sakykime, pasiedukavo patys pardavėjai, ypač antrinės rinkos, todėl kad jie kopijavo pirminę rinką su savo kainams. Tai to, kad kažkokio tai pajudėjimo kainose, aš nepasakyčiau, kad jisai atsirado. Jeigu tai, kalbant apie tai, kad padidėjo pardavimai, tai vadinasi, kad padidėjo paklausa, tai ji vis tiek nesiekė pasiūlos. Tai pasiūlos mes šiandien dienai turim dar vis tiek perviršį, ir čia į kainą tekojimą, nu, tikrai nėra laukiamas, kad jisai čia šoktos ant tos kainos labai stipriai, bet iš principo tai, ką Mindaugas sako apie tai, kad, nu, sakykime, pasikeitė investavimo ir pirkimo būsto ar kitų projektų kitose šalyse, tai tikrai jau tai daro drąsiau lietuviai. Aš galvoju, turbūt jeigu mes pasakytume prieš 10 metų kažkokiam tai lietuviui, kad reikia nusipirkti butą Ispanijoje arba toj pačioj Tenerifei, tai nu, iš 10-9 parodytų, kad nu, ten, nu, aš kvailas, todėl kad tenais ten viską apsems ir užtvindys ir taip toliau, čia neapsimoka. Bet nu, dabar jie turbūt greužiasi nagus, žiūrėdami į tos lietuvius, kurie tada įsipirka. Bet iš principo tai aš manau, kad vystytojai, investuodami į kitas šalis, tai kaip Mindaugas sako, viena iš didžiausių priežasčių, tai sudėtingumas, tai jie lygina tai, kad, nu, sakykime, ir finansavimas kitos šalyse yra žymiai lengvesnis. O antras dalykas, tai ieško paklausos. Tai jeigu pas mus jinai nukrito, tai jie ieško didesnių rinkų, kur yra didesnė paklausa ir ten jiems yra lengviau investuoti ir greičiau tas atsiperkamumas. Nes mūsų nu, situacija tai buvo dabar jau išaugus taip, kad daugelis vystytojų jau turėjo savo portfelį. Anksčiau buvo tokia situacija, kad kiek pastatydavo, tiek parduodavo praktiškai. O dabar jau turi ten, sakykime, jau nu, tuos nemažus portfelius daugelis vystytojų. Ir nu, kainų nemažino ir teisingai padarė. Ir nes mažindami jie ten išauktų ten kažką, tai gal išleido marketingui daugiau, bet kainų nemažino. Tai šiandien dienai, kad kainos tos auks, ar jos auga, tai nėra. Bet tai ir įtakoja tai, kad tas dar nekilnojamas turtas nėra patrauklus. Tai todėl, kad nekilnojamo turto, ta kaip ir graža, jinai yra susida iš dviejų dalių. Tai viena iš kainos prieaugio, kita iš nuomos. Tai šiandien mes turim tą nuomą, tai tą nuomą ji truputėlį ūktelėjo labai neženkliai, bet mes turim praktiškai nulinį kainos augimą. Ir todėl tai, nu, sakykime, nėra toks paklausus investicinis portfelis. Ir plus atsirado labai daug įvairiausių investicijų galimybių, kurios nu, atneša nu, šiandien dieną aukštesnę gražą.
Tai va čia tas įdomu, kiek čia nekilnojamo turto dar liko kaip kaip mūsų galvose, kaip investavimo priemonė, instrumentas, ar jau čia tikrai atranda lietuviai kitus būdus ir instrumentus investuoti. Padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį ruduo nekilnojamo turto rinkoje, kokių pokyčių tikėtis, apie tai šiandien šnekamės, kai kurios pokyčius mes jau čia bandome išsiaiškinti, nes mažėja palūkanos, čia ir vėl galbūt tikėkime sumažins, tai turėtų padidinti norinčių žmonių skaičių nusipirti nekilnojamo turtą, nes mes dar esam šalis, kur vis tiek nekilnojamas turtas yra arčiau širdies visiems, negu ten kiti investavimo instrumentai. Ir toks lietuvis yra nuosavybė labai mėgsta viską turėti savo, tai mes ir šnekamės, ar tai galėtų kažkaip tai keisti dinamiką ir kainas be abejo, nes ne tik tai palūkanos mažėja, bet ir algos augo, kas met gal 10%, dabar gal šiek tiek lėtės, bet vis tiek, ar tai reiškia, kad nors dabar nekyla nekilnojamo turto kainos, ar jos taip ir laikysis ir kiek gali laikytis, nes jeigu kils algos, tai praktiškai per 5 metus mes užsiauginsime algas 50-60% ir tai reiškia, kad nu, laikyti turtą nekylančiom kainom būtų beprasmiška. Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas ir Viktoras Račkovskis, One Partner LT ir Centro Kubas NT vadovas šiandien mūsų pašnekovai. Tai Mindaugai, tęsiant mūsų tyrinėjimų šiandien apie nekilnojamo turta, iš tikrųjų, kol kas, aišku, kainų inercija yra tokia, bet vis tiek kainos kažkiek tai turėtų kilti, nepaisant to, kad pasiūla, kaip sakė Viktoras, yra didesnė negu kad paklausa. Ar apskritai miestas Vilnius, pavyzdžiui, ir nu, turbūt Vilnius labiausiai matomas, vis dar augantis ir kiek to turto čia reikia turėti mums, kad kažkaip ta rinka judėtų, dėl to, kad gal jau čia pristatėm tiek, kad nebėra tiek žmonių, kuriems čia reikėtų to turto tiek.
Ja, tai geras klausimas, Raigardai, dėl demografijos turbūt yra vienas iš pagrindinių variklių nekilnojamo turto rinkos, nes tie miestai, kurie traukiasi, tai ten tikrai nelabai kažkas nori investuoti ir tą mes matom, ne tik Lietuvoje, bet ir kitos Europos didmiesčiuose, kur rinkos traukiasi, bet turim tą sėkmės istoriją su Vilnium, su sostinė. Ir ne tik su Vilnium, sakyčiau, pastaruoju metu tikrai ir Klaipėda, ir Kaunas yra atsigavę, bet demografiškai tik Vilnius turbūt yra tie, kurie, tas miestas, kuris pritraukia tiek sugrįžtančių žmonių, nes, kaip žinome, po COVID pradžios turbūt pastaruosius 4 metus turim teigiamą migracijos rodiklį, tai yra daugiau žmonių grįžta negu išvyksta, tai net jeigu ir jie išvyko, sakykime, iš regionų, iš tolimesnių miestų, jie nori dažniau, kaip mes stebėm ir matom, iš duomenų grįžta į didmiesčius ir čia kuria savo ateitį, čia su šeimomis grįžta, čia neleidžia vaikus į mokyklas, čia ieško darbo ir čia ieško nekilnojamo turto, ar nuomai, ar su laiku gyventi. Ne, taip pat ir teigiamas yra prieaugis gyventojų, Vilnius įtraukia iš regionų ir vietinių regionų žmonės, tai Vilnius apie 8-9 tūkstančius kas met turi teigiamą prieaugį ir tie žmonės nori kurtis čia.
Tai mes tapsime rinkai, kada nors milijoninių miestų, kaip čia toks lūkestis galėtų būti?
Kiek čia toks lūkestis, gal jisai nėra labai tikslas, nežinau, čia Riga buvo milijoninis miestas, dabar nėra, ar čia labai reikia tokiu būti centru, kuris susirbė visus kitus regionus ir dėl to jie kenčia, nežinau. Bet perspektyva tokia matyti yra, ar milijono, ar 800, ar 900 tūkstančių miestas, tai matyti potencialo turi. Pagal savo plotą, pagal savo tankį Vilnius gali būti toksai, ir tą ir urbanistai, ir ekonomistai, kurie stebi ir sako, Vilnius yra gana tikrai žalias miestas, viena iš žaliausių sostinių, tikrai tie plotai yra dideli ir ta infrastruktūra, jeigu būtų tinkamai prižiūrima ir plėtojama, aplink save gali to gyvenamo ploto turėti daugiau. Tai perspektyvos tikrai yra, sakyčiau, palankios. Aišku, daug turim čia kalbų apie tą imigraciją iš trečiųjų šalių.
Su imigracija kaip čia bus? Va, jie kol kas, nu, taip, tai jie turi poveikį nekilnojamo turto rinkai į imigraciją. Ar iš Ukrainos, ar iš Baltarusijos, ar iš Vidurinės Azijos turbūt, ar Vokiečių brigada. Nes bet kokiu atveju nu, ploto reikia. Tai ar nuomos būdu tą nekilnojamo turtą jie pasiema, ar ten nusiperka gal kažkas, sakykim. Bet iš principo, jeigu pasikeis ten situacija pasaulyje, baigsis karas Ukrainoje, Baltarusija taps demokratinė, kada nors labai reikėtų tikėtis ir ten visi sugrįš į savo šalis, tai kaip tada čia kas gali keistis? Ar yra kažkokios prognozės?
Klausimas dėl to sugrįžimo, nes jeigu tu gyveni ES sostinėje su visa infrastruktūra, pasiekimumu, logistinėmis galimybėmis, gyvenimo kokybė ir panašiai, nebūtinai čia visi norės galbūt grįžti, nes čia ir jau šaknis savo įleidžia, šeimos kūrėsi, matom, verslai, darbai, kažkokios socialinės, sakykime, jungtis atsiranda, tai tikrai nemaža dalis tų žmonių, manau, kad čia pasiliks, ar tai mūsų svečiai.
Nu, bet čia uždirbant nemažus pinigus, aš žinau, kiek čia uždirba ten Baltarusiai kartais, arba ten, sakykime, dirbantys tie visi intelektualinį darbą, jie tikrai uždirba nemažai. Tai savo šalyje su tokiom algom jiem investuot apsimokėtų, pavyzdžiui, ir grįžtų, jie ten greičiau galbūt nusipirktų ir didesnius plotus ir galėtų gal ir velsus ten kurti, jeigu
galbūt,
sąlygos.
Galbūt, Raigardai, bet ar jie ten gaus tokia išsilavinimo kokybė, ar jie gaus tokių pramogų, ar jie gaus tiek kelionių galimybių, kas turi, tarkime, ES sostinės, nu, ar tai būtų Vilnius, nežinau, ar tai būtų Varšuva ir kiti, tai... Tai čia dar klausimas yra, bet faktas, kad jie tam tikrą poveikį daro, nesakyčiau, kad labai lemiama, nes įsigijamo nekilnojamo turto nėra labai daug tarp Baltarusių, tarkim, IT kompanijų ar technologijų kompanijų ar kitų, galbūt labiau nuoma yra. Dabar, aišku, tam tikrą poveikį darys mums Vokiečių brigados atvykstantis kareiviai, labai, ir, ne tik kareiviai ir personalas visas, dar labai toksai nuoseklus, sakyčiau, įvažiavimas yra. Pamažu, tai kalbam apie 10, nuo rudens apie 100, kitais metais galbūt reikšmingesnį skaičių, tai ir mūsų asociacijos nariai aktyviai dirba su Bundesvero kolegomis, kad aprūpinti ir pasiūlyti būstą nuomą, nes kol kas yra kalba apie nuomą, tai aišku...
Net jie už kvadratą moka
būstai. Įvairios, aš negaliu galbūt pasakyti tiksliai, nes turbūt dabar didesnė dalis gyvena ir gyvens kolivinguose pradinėme etape, tai jie moka tas kainas, kurias moka ir visi kolivingo gyventojai, priklausomai nuo lokacijos, ten turbūt nuo 400 iki turbūt 700 eurų priklausomai nuo kambario dydžio, šeimos sudėties ir panašiai, tai sakyčiau, kažkas yra labai... Ir jos tai truputį stebina, nes tai kainos tikrai mažesnės negu Vokietijoje. Kai atvyks šeimos, kai jiems reikės didesnių būstų, vat galbūt ir su Viktoro, nesakykime, pagalba ir jo agentūros pagalba bus ieškoma tokių unikalesnių objektų, tai ten, aišku, turėsime įspūdingesnius skaičius.
Viktorai, nuomos rinka kaip rudenį jinai keičiasi ir kokios tendencijos? Jinai nuomos rinka ir kainos didėja. Nežinau, kaip pats sakėt, dėl nekilnojamo turto kol kas kainos tos tokios išalusios yra, dar jos ne bet nuomos kainos jos kyla, kiek aš suprantu.
Taip, teisingai, tai jos kyla gal, pasakyčiau, ne labai sparčiai, bet gal truputėlį sparčiau nei nekilnojamo turto kainą. Ir sakykime, jeigu vertinant tą gražą, kokią jos tenais generuoja, sakykime, sudarytam, nu, už įsigytą nekilnojamo turtą, tai jinai keičiasi į gerą pusę. Tai čia gal gera ta žinia, bet iš tikro tai mes, jeigu matuojam, sakykime, Vilniaus atsiperkamumą tokį, kad, nu, sakykime, pagal kiek vidutinė tam rajone kainuoja, kiek butas ir kiek tenais yra nuoma, tai Vilnius yra labai stipriai pasiskirstęs, todėl kad, sakykime, kainos, mes turim suprasti, kad nuomos kainos per visą Vilnių jos gali skirtis ten, nu, dvigubai, o į pardavimo, tai jos gali skirtis ir 4 kartus. Tai vadinasi, ta skirtumas tarp nuomos kainos ir pardavimo kainos yra labai skirtingas per visą Vilnių išsidės. Ir tai stebi investuotojai, tai žiūri ir tai, nu, sakykime, padeda netgi tiems prastesniems anksčiau skaitytiems rajonams, tokiems kaip Naujininkai ar tie patys Markučiai, nu, išaukti, kas ten buvo anksčiau. Tai šiandien vat, lygiai tą pačią tendenciją mes stebim, tarkim, Naujoje Vilniuje ir taip toliau. Tai ta nuomos kaina, jinai keičiasi, jinai gal nesikeičia taip drastiškai, kaip norėtųsi, kad atitiktų, bet tas santykis, jisai tikrai yra kol kas mažas.
Užsieniečių buvimas Lietuvoje, ten visokios programos, Erasmus ir taip toliau, tie užsienio studentų atvykimas, tų pačių vokiečių brigados atvykimas, jisai kiek tas kainas, sakykime, nuomos koreguoja, kiek čia gali būti pokytis, nes čia, na, kol tik tai prasidėjo tos šnekos, kad atvyks vokiečių brigada, jau visi buvo įsigandę, kad labai smarkiai šoks nuomos kainos. Tai ar galimas toks dalykas ar ne?
Aš manau, kad čia darė gal prieš istoriją, todėl kad kai mes 22 metais mes pastebėjom ir tam kainų, nuomos kainų šuolį, tai ir ten jis buvo tikrai labai didelis, jisai buvo pakilimas ten į kai kuriuose rajonuose, mes ten stebėjom iki 40-50%, tai vėliau jisai susikoregavo, tai galbūt ta priešistorė mums leido taip pagalvoti, kad čia įvyks kažkas panašaus, bet šiandien dienai aš manau, kad tai vyksta ganėtinai natūraliai ir tvarkingai ir nėra taip, kad atvažiuos visa brigada ir jie tenais, galbūt jie mąstys apie kažkokią kolivingo paslaugą ir gal jie mąstys apie kažkokią trumpalaikį, nes, nu, su tikrai gardai, nu, nesvarbu, kad būtume mes su tavim kareiviai, bet aš savo žmonai paaiškinčiau, sakyčiau, kad išvažiuojame į kitą šalį, ten mus dislokuoja ir čia 2-3 metams į karinę zoną, ten su visais vaikais, su visais tenais. Nu, tikėtina, kad jie nevažiuos visi su savo šeimom. Galbūt kažkas važiuos, galbūt jie kažkaip tai susigrupuos į vieną kambarį ten keliese. Aš nežinau, kokia ta situacija bus. Bet kol kas šiandien dienai mes tikrai nestebim to, kad, nu, kainos drastiškai kiltų dėl kažkokių tai tų pasakymų. Tai šiandien dienai jinai kažkur tai ten sukasi apie, gal vidurkis per Vilnių apie 12 eurų už kvadratinį metrą, bet kad jinai taip judėtų, tai jinai tokia, nu, vidurkio stebim taip nuo 11 iki 13 eurų judėsi per metus, tai kuris taip pajuda į viršų, į žemyn. Rudenį gal jisai truputėlį uktelį. Na, aš kalbu apie vidurkį, bet kad šoktelėjimą, taip tokia, kaip matėm anksčiau, ten, sakykime, iki 18 eurų, tai.
Tai dabar vis tiek, Viktorai, vertinant iš investavimo perspektyvų į nekilnojamą turtą, jeigu žiūrėti kaip instrumentą, tai dabar prie kokių instrumentų nekilnojamas turtas galėtų būti pridėtas? Prie kokių nors, reiškia, indėlių banke, prie, nežinau, obligacijų, kokių nors ten konservatyvių akcijų, kažkokių, kurios ten, sakykime, ramaus tokio investavimo būdo, kur iš principo didelės gražos nesitikė, kaip anksčiau anksčiau būdavo prieš 5 metus, kai ten per metus pabranksta nekilnojamas turtas per pusę ir taip toliau. Dabar nekilnojamo turto, sakykime, augimas kainos, jis ten, kiek sakėt, 1% per metus. Nu, gerai, kažkiek gal ten didės, gal bus ir 3 kokie procentai, sakykime, kažkada tai, bet plius graža iš nuomos, tai, nu, toks labai, labai saugus būdas, 6 procentai, ramus būdas, toks konservatyvus. Kaip vertinti nekilnojamą turtą, kaip vat, investavimą į jį?
Jeigu mes žiūrime trumpą laikį investavimą, tai kažkaip tai reikėtų vertinti kitaip. Bet, nu, sakykime, kad ir akcijų yra, kurie investuoja į akcijas trumpam laikotarpį, kurie investuoja ilgam laikotarpį. Tai akcija irgi galbūt panašiai, ji turi ir pati savo pokytį vertės ir dividendų turi gražą. Bet į nekilnojamą turtą, jeigu žiūrint, mes žiūrėsim į investiciją į, sakykime, nekilnojamą turtą, tarkim, 7 metams, netrumpesniam laikotarpį kaip 7 metus, tai gražą jūs visą laiką turėsite. Tai, nu, mes pasižiūrėkim 7 metus atgal, nesvarbu, kad, nu, porą metų mes turėjom čia labai nedidelius pokyčius, bet, nu, jeigu dar ten tos 5 metus pasižiūrėsim, tai bendra suma, tai tenai susidarys gal net ir, nu, iki 70 procentų, tai kurios atvejus.
Tai, o tai 7 metai, čia toks laikotarpis įdomus, 7 metai, kodėl 7 metai ir kas per tos, nu, dabar žiūrėkime, pavyzdžiui, iš šių dienų taško, kas per 7 metus galėtų nutikti su nekilo, kiek per 7 metus galėtų pakilti nekilnojamo turto kainos iš principo, na, vertinant optimistinį scenarijų, pavyzdžiui, kokį nors palūkanos smarkiai sumažėja, karas toliau ten jau smarkiai nesiplečia arba baigėsi ir visa kita, tai kas čia galėtų darytis?
Na, sunku pasakyti, kas bus po 7 metų. Jeigu aš galėčiau pasakyti, tai būtume milijonieriai, jo. Tai,
būtumėt nusipirkęs tą Gedimino pilį, kurį jūsų fone ten dabar kaip tik sto.
Tai iš tikro, tai aš manau, kad 7 metai tai čia nustatyta todėl, kad, nu, per 7 metus kažkaip tai yra susidėlioja, kad keičiasi savininkas nekilnojamo turto. Taip, nu, vidurkis toks yra padarytas. Nes per 7 metus įvyksta kažkaip tai procesai, apsiženė, ten atsiranda vaikai ir nu, taip susiklostė yra. Gal pas mus dabar truputėlį, kai buvo COVID-as ir visi namuose buvo, gal viskas vyko greičiau, gal tas terminas biškutį sutrumpėjo, bet iš principo aš manau, kad jeigu mes žiūrėtumėm 7 metų ateities perspektyvą, tai ką aš galėčiau 100% pasakyti, tai kad tikrai kainos bus aukštesnės, kiek aukštesnės, 20, 30 ar 40%, manau, labai tikėtina.
Tai dėkui, Viktorai, jūs į kitą susitikimą dabar ruošiatės, tai mes jūs paleidžiam, o su Mindaugu pabaigsim. Tai dar grįžtant, reiškia, prie investavimo instrumentų ir apskritai nekilnojamo turto atsiperkamumo, kaip jį žiūrėti reikėtų, nes, nu, Viktoras sakė taip, va, tokios kainos netgi 40-50% galbūt per 7 metus įmanoma. Tai ir apskritai ten verslui, sakykime, atsiperkamumas, koks jisai yra, ir ar be apsimoka užsiminėti nekilnojamų turtų, statyti dar kažką, kranai dar reikalingi, ar ne Lietuvai?
Tai be abejo reikalingi, nes statybos ir nekilnojamas turtas yra ženkli šalies BVP dalis. Dabar mes čia giriamės Europoje vieni labiausiai BVP augusių BVP, bene vieninteliai ir tikrai tos mūsų materialinės investicijos į statybą, į plėtrą yra viena iš tų dalių. Tai čia, kaip sakant, na, jeigu niekas nestatys, o visi tik kažkur investuos, tai nebus, ilguoju laikotarpiu nebus ir į ką investuoti. Tai čia taip juokaujant, bet faktas, kad, na, verslas skaičiuoja nuo savo pinigų gražą, kiek jie gali investuoti ir kiek gali gauti, vertina alternatyvas, kurias gali. Tiek ir pradžioje laidos tavo kalbėjom, kad jeigu tie pinigai čia nais neuždirba tos gražos arba reikia per ilgai juos laikyti ir laukti, nes mes esam paskaičiavę, kiek, tarkim, biurokratijos mėno kainuoja nekilnojamo turto vystymo kompanijai, nevykdomo projekto, kiek kainuoja kaštų, tarkime, žmonių išlaikymo, žaliavų nerealizavimo ir finansavimosi, tai tada geriau tai eini ir darai kitoje rinkoje. arba ieškai alternatyvių sričių. Ką mes stebėjom turbūt pastarąjį iki 10-15 metų, tai kad kaip tik kitų sektorių kompanijos ateidavo į nekilnojamą turtą, kadangi čia grąža buvo gana aukšta. Matėme ir maisto pramonės kompanijas, ir aviacijos kompanijas, ir kuris tik pasižiūrėsi, kurios atėjo ir investavo į nekilnojamą turtą, arba steigė savo kompanijas plėtros, arba, kas turbūt buvo dažniau, kooperavosi su profesionalais, kurie teikė valdymo paslaugą ir, sakykime, tą grąžą dalinosi. Tai faktas, kad nekilnojamas turtas yra saugi, patikima, ilguoju laikotarpiu investicija, turto vertė auga, ypač jeigu kalbame apie didmiesčius, kurie yra augantis, kurie turi perspektyvą, arba regionus, kuriuose yra stiprus gamintojai, kuriuose yra stiprus gamybos kompanijos atėję, kurios moka aukštus atlyginimus ir kur žmonės, na, kur poreikis yra būsto tikrai aukštas. Komercinio turto investicijos taip pat yra perspektyva, žmonės dirba iš biurų ir dirbs iš biurų, niekur mes šiandien nedingsim. Tai kokybiško biurų ploto tikrai reikės. Galbūt dabar mažiau yra matoma tokios, bet tai turbūt irgi yra laikina, mažiau investicijų ir grąža iš logistikos, kadangi logistika labai šovė per COVID-ą, dabar truputį kompanijos atsimažino, statosi savo sandėlius, o ne nuomojasi iš išorės. Tai toks, na, tam tikri laikini pokyčiai yra, bet ilguoju laikotarpiu nekilnojamas turtas, manau, kad yra viena iš perspektyviausių investicijų ir išlaikantis stabilią grąžą.
Kągi, dėkui, Mindaugai, baigėsi mūsų laikas. Jau priminsiu, šiandien su mumis buvo Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, ir Viktoras Alčikovskis, centro Kuban TV vadovas. Tiek šiandien laidoje apie nekilnojamo turtą, įdomios tendencijos ir aišku, mes jas ir toliau seksim ir aptarinėsim. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.